Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вас вітає «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні ми знову говоритимемо про математику, точніше, не зовсім про саму математику, а про різні речі, які можна зрозуміти, тільки добре знаючи математику, або, можливо, це міф, і зараз ми дізнаємось, що теорію ігор і інші цікаві штуки можна зрозуміти навіть без знання математики. Все це нам допоможе зрозуміти Олексій Ігнатенко. Це доктор фізико-математичних наук та людина, яку колись мені рекомендували як просто гуру теорії ігор, і людину, яка займається і популяризацією цієї теми, і своєю науковою діяльністю. Доброго дня!
Добрий день.
Я думаю, пан Олексій нам зможе розказати, чому саме він займається цією темою, і взагалі, чим він займається окрім цієї теми, і який у нього був шлях до цього.
Дякую за запрошення. Так, дійсно, я вже досить давно займаюся теорією ігор і різними її застосуваннями, в основному в комп'ютерних науках, і досить довго над цим працюю. Також я викладаю, якщо говорити трошки про себе, викладаю в Київському політехнічному інституті вже там більше десь 15 років, і в Києво-Могилянській академії також. Ну, зараз ще є декілька проєктів, зв'язаних з Київським академічним університетом. Це така спроба створити в Академії наук вищий навчальний заклад високого рівня. І також в мене є певна науково-популярна діяльність. Чому це цікаво для всіх? Коли я декілька років назад провів першу науково-популярну лекцію по теорії ігор, був дуже такий відклик для мене несподіваний. Дуже багато людей чомусь захотілося слухати, продовжувати. Можливо, тому що теорія ігор займається або досліджує проблему, як ми ухвалюємо рішення в різних ситуаціях. І вона робиться з математичної точки зору, вона є важливою частиною економіки сучасної і оскільки це стосується кожного, ми робимо це кожен день, може навіть неусвідомлено, ми приймаємо рішення в складних ситуаціях, ми вирішуємо, що робити, куди піти, як розпланувати свій день, то виходить, що результати теорії ігор, вони, в принципі, застосовані до будь-кого. І їх можна, в принципі, інтуїтивно розказати, навіть дитині. І от один з напрямів – це лекції для дітей, їм дуже подобається, ми граємо в реальні ігри, а потім я намагаюся пояснити, чому саме так вийшло, а не інакше.
Так, а що з приводу обов'язковості знання математики? От який зв'язок математики та теорії ігор?
Ну, теорія ігор, скажімо так, побудована на математиці, вона використовує, але не тільки. Вона, скажімо так, така міждисциплінарна наука, яка, або це така область міждисциплінарна, яка одночасно на стику математики і економіки, і якомусь розумінні науки про поведінку, навіть є досить серйозні застосування в біології, от еволюційна теорія ігор. Зараз теорія ігор отримала друге дихання, це всякі комп'ютерні науки, дуже багато застосувань до, скажімо, інтернет-аукціонів, а також різних алгоритмів метчингу. І теорія їх, в принципі, розвивалась десь починаючи з 45-46 року, коли Джон фон Нейман і Оскар Моргенштерн видали свою книжку «Теорія ігор і економічна поведінка», яка стала такою першою фундаментальною роботою, яка фактично створила цілий напрямок. Ну і потім вона розвивалась досить активно, і її результати були оцінені десь починаючи з 90 по 2012 було вручено 5 Нобелівських премій з економіки за результати теорії ігор. Тобто, ну, Нобелівську премію вручають за дослідження, яке дало найбільший, якби, бонус людству. І от якраз ці дослідження дійшли до застосування, вони показали свою якість і показали, наскільки вони важливі для людства. І от 5 Нобелівських премій з економіки були вручені.
Не можу тут не перебити і офіційно в ефірі не запросити вас прочитати в рамках нашого проєкту «Нобілітет» лекцію про от ті премії, які були пов'язані із теорією ігор. Тому що це якраз те, власне, чим ми займаємось. Ми популяризуємо ті досягнення, які отримали Нобелівську премію. І тут бачимо, що в нас, виявляється, є такий спеціаліст, і є стільки Нобелівських премій, які пов'язані з теорією ігор. Все, щойно закінчаться усі карантинні заходи, будемо планувати.
Добре.
Якщо ми це вже оголосили в ефірі, значить, вже ми це не забудемо точно. А скажіть, будь ласка, як ви до цього прийшли? Ну, тобто, коли ви почали цікавитись цією темою, і чи це була якась ваша давня мрія, чи це вийшло якось випадково, як буває?
Ну, мабуть, в якомусь розумінні і випадково, і не зовсім. Я ще зі школи почав цікавитися цим напрямком і познайомився з моїм майбутнім науковим керівником. Це Аркадій Олексійович Чекрій. Він вчений Інституту кібернетики, великий спеціаліст по диференціальним іграм. Це фактично область теорії ігр, яка більше зв'язана з чистою математикою. Тобто така більш теоретична область. І ми з ним почали співпрацювати, і він мені підкидував різні задачки, проблемки, і я їх, значить, якось там більш-менш успішно розв'язував, як мене виходило. І в кінці кінців, да, це вилилось до того, що я пішов до нього в аспірантуру, і ми з ним працювали над цією роботою.
Тобто обидві ваші дисертації, кандидатська і докторська, якось пов'язані з цією темою, так?
Ну, да, кандидатська – це фактично чисто теорія ігор, а потім я почав більш цікавитися застосуваннями в комп'ютерних науках, і докторська зв'язана з застосуваннями теорії ігр до різних процесів в мережах, в тому числі зв'язаних з там, аналізом інтернет-протоколів і різних. То процес в мережі теж можна представити в вигляді гри, коли у вас є користувачі, і кожен користувач хоче отримати, скажімо так, максимально можливий ресурс, але спільний ресурс обмежений – це пропускна здатність. І виходить, що інтернет-протокол, який регулює цей трафік, він, по суті, являється, задає правила гри. І вони дуже різні. Тобто навіть TCP-протокол, який відомий, ну, зараз використовується, навіть в нього є більше 50 різних варіантів, із них десь там біля 15 імплементовані, їх можна вибирати. І от виходить, що деякі комбінації ведуть себе дуже незвично. І це добре знати до того, як ви починаєте, там, скажімо, передавати дані.
Угу. Ну і ще питання, яким, напевно, що вас вже встигли дістати за ці кілька тижнів. Чи можна якось застосувати підходи теорії ігор для прогнозування ситуації з пандемічним поширенням вірусу?
Ну, звичайно, там, скажімо так, це більш така фундаментальна проблема, мабуть, математичного моделювання, не стільки теорії ігр. І основна проблема тут полягає в тому, скажімо так, якщо починати спочатку, ще у 18 столітті Бернуллі, якщо не помиляюсь, побудував першу модель розповсюдження епідемії. Це так звана SI-модель, яка, по суті, описує цей процес, як він відбувається. І далі різні узагальнення і уточнення продовжувались. В принципі, є навіть такий жарт, я читав в одній статті, що для вчених, які будують моделі епідемій, для них є в пеклі спеціальне місце, де вони кожен день слухають про нову модель.
Прекрасно.
І це ніколи не закінчується, тому що моделей більше, ніж, ну, їх дуже багато, з різними нюансами. І основна проблема в тому, що якщо ми уявляємо наші спілкування і взаємодії в вигляді такого величезного графу, то виходить, що розповсюдження епідемії дуже сильно залежить від ланок цього графу і як ми зв'язані з іншими. Якщо ми обмежуємо ці, розрізаємо ці ланки, от фактично соціальна дистанція або відстань соціальна, збільшуємо соціальну відстань, то відповідно вона поширюється повільніше. Якщо ми спілкуємося більше, значить вона пришвидшується. І проблема тільки в тому, що цей граф, як правило, дуже-дуже великий, і він змінюється в часі, і, по-моєму, просто потужності зараз не вистачає це все промоделювати. Є якісь неявні методи, які дозволяють це, скажімо так, ну, евристики, які дозволяють це прискорити, але навіть такі грубі моделі, в принципі, працюють. Тобто є вже досить багато публікацій, навіть є візуалізації, я бачив не одну в інтернеті, де показано, як впливає, скажімо так, жорсткий карантин, більш жорсткий карантин, ще більш жорсткий карантин, і як це впливає на кількість, ну, на майбутню кількість.
Так, ці візуалізації, мені здається, якраз дуже корисні зараз, тому що часто людям ліньки читати багато тексту, а тут все досить очевидно. Але от як біолог завжди ми з математиками ну, не сперечаємося, але трохи маємо відмінності у підходах до там, моделювання чогось, тому що... Якщо ми говоримо про теоретичну якусь модель, про те, як воно може бути, дуже часто там все чітко і більш-менш зрозуміло за якимись закономірностями. Коли ми маємо справу з біологічними об'єктами, то ми майже завжди отримуємо якусь купу відхилень, купу варіацій, винятків з правил, якихось нюансів, які неможливо або дуже складно прогнозувати заздалегідь. І тому дуже часто біологи так просто, вибачте на слові, плюють на ті моделі, тому що ай, та все одно неможливо нічого спрогнозувати, якось воно буде. Ну, тобто, звісно, що воно не настільки в побутовому сленгові виражається, але, по суті, от цей конфлікт між такими кульками, які там різнокольорові можна представити, чи якимись іншими такими об'єктами, про які зручно говорити, і якщо ми замість цих кульок поставимо вже якогось хом'ячка, нехай буде, то все одно поведінка в лапках цієї системи може трохи відрізнятися. От чи є якийсь, можливо, ви в курсі прогрес у цьому адаптуванні математичних методів до застосування у такій складній біології?
Ну, конкретно в біології, мабуть, я точно не скажу, тому що такими моделями я не займався. Але я зараз готую науково-популярну лекцію про моделювання соціальних систем. То мене, до речі, ну, не знаю, може на наступному тижні, може через тиждень буде.
Онлайн буде, так?
Так, да, звичайно. І готуючись до неї, я дуже багато читав про різні моделі і те, як вони використовуються. І тут є така цікава стаття Джошуа Епштейн «Навіщо ми моделюємо?». От, і він задає таке питання, от як ви думаєте, коли ми будуємо математичну модель, навіщо ми це робимо? Як ви думаєте?
Для того, щоб або щось спрогнозувати, або скоротити шлях від ідеї до реалізації без залучення, наприклад, там, дослідів на людині безпосередньо.
От Епштейн каже, що дійсно, ну, перше, що приходить в голову, це прогнозування, але він вважає, що суть моделювання – це не прогнозування. Тобто, що суть, коли, тобто він каже, що математичне моделювання – це в якомусь розумінні, коли ми уявляємо собі ситуацію, ми вже моделюємо в голові.
Угу.
Це продовження. Математичне моделювання – це просто формалізація того, того процесу, який ми собі уявляємо в голові.
Формалізація фантазії.
Так, да, в якомусь розумінні формалізація фантазії. Просто математика дає нам інструменти, як цю формалізацію провести трішки далі, ніж ми могли б це зробити в голові. От, допомогти нам зовнішніми інструментами для того, щоб щось зрозуміти про те, що ми вже якби знаємо, просто ще не до кінця осягнули. І він там наводить ну, біля 15 різних напрямків, чому потрібно моделювати. Ну, найяскравіші це такі, що моделювання дає нам певну мову спілкування, що ми можемо швидше один одному передавати свої ідеї за допомогою моделей. І ще таке моделювання дозволяє формалізувати ці думки і потім намагатися їх критикувати. Тобто, коли є формальна структура, ми можемо намагатись знайти її границі, де вона перестає працювати, де вона починає демонструвати якусь там емерджентну поведінку, наприклад, незвичну, і так далі. Тобто, ну, це насправді досить цікава стаття, про неї можна багато говорити. Ну, і друге, що я хотів сказати, Нобелівський лауреат от, з теорії ігр, ну, за результати теорії ігр з економіки Нобелівський лауреат, хоча я, чесно кажучи, мене вже декілька разів поправляли, я так говорю на сленгу, що це Нобелівська премія, насправді це...
Ну, так, це да. Премія трошки окрема, але ми також її на своїх подіях обговорюємо в рамках Нобелівських,
ну,
тому
от,
все ок.
От Роберт Ауман, він написав таку статтю, що намагається досягти теорії ігри, і от одна з його таких цікавих ідей, яка там прозвучала, що коли теорія ігр, скажімо, формулює, або економіка взагалі, формулює якийсь закон, то цей закон відрізняється від фізичного або біологічного закону. Тому що буває так, що економісти формулюють якийсь закон, а він в реальній ситуації не працює. Але вони не витрачають після цього соду. Вони кажуть, ну, значить, от тут якісь фактори, які ми не врахували. Якщо фізику сказати, що от там за рогом, скажімо, вже до рівня 12, він, я думаю, дуже здивується, правда? І не витримає цього. Але якщо економісту сказати, що от там на сусідньому ринку не виконується якийсь закон, який був сформульований, він скаже, ну, значить, там якісь фактори вплинули, що ж поробиш. Тому от і теорія їх, в принципі, так працює. Вона формулює певні закономірності, але і дивовижно те, насправді, що вони іноді працюють.
Ну, так, взагалі дуже класно дивитись на оці інтердисциплінарні моменти, коли засоби однієї науки застосовуються в якійсь іншій, і на цьому стику з'являються якісь цікаві часто ідеї, і щось, що можна застосовувати вже далі там в обох чи в трьох напрямках.
Наука як по маслу.
Але з приводу теорії Ігоря ще завжди цікаво, наскільки зараз ті потужності комп'ютерні, які з'являються все більше і більше з кожним роком, наскільки вони полегшують чи покращують, не знаю, роботу науковців, чи відкривають якісь ще далі нові варіанти роботи?
Ну так, да, дійсно, то останні, мабуть, 15 років, може трошки більше, активно розвивається такий напрямок, як алгоритмічна теорія ігр або комбінаторна теорія ігр. Ну, алгоритмічна її зараз називають, алгоритмічна теорія ігр. Це теорія ігр, яка зв'язана от саме з можливостями відкритими обчислювальною системою. Тобто виявляється, що, наприклад, цікавий момент, що рівновага Неша, ну, це таке фундаментальне поняття, я, мабуть, не буду зараз його повністю розписувати.
Ну тут трошки поясніть для слухачів.
Хорошо. Трошки попробую пояснити зараз. Значить, уявіть собі, що у вас є декілька варіантів, які ви можете зробити. Ну, і вашого суперника, з яким ви граєте, теж є декілька варіантів. Ну, класичний приклад – це камінь-ножці-бумага, да, гра, яку всі знають. І ви можете вибрати камінь, папір або ножиці. І якщо ви виберете, скажімо, якщо ви заздалегідь скажете, що я вибираю камінь, то він вибере папір і виграє. Якщо ви цього не скажете, тоді він змушений гадати. І от ви вибираєте якусь стратегію, він вибирає якусь стратегію. Якщо є така точка, в якій ніхто не хоче відхилятися від своєї стратегії, той, хто відхиляється, той програє. Ця точка є рівновагою Неша. Тобто, в певному розумінні, це така взаємоприйнятна точка, в якій раціональні гравці рано чи пізно мають опинитися. І заслуга Неша. Тобто, от Джон Неш, він дуже яскрава особистість, він фактично працював 2 роки і написав 4 статті по теорії ігор. І після цього він захворів і вже не відновився. Тобто, він все життя, він борівся з шизофренією, йому ставало краще, йому ставало гірше. Але ті ідеї, які він заклав в цих 4 роботах, виявилися настільки глибокими, що йому вручили в 93-му, здається, році. Нобелівську, ну, разом з 2 іншими, з Зелтоном і Харсані, значить, йому вручили за розвиток концепції рівноваги. І його заслуга полягала в тому, що він зрозумів, що в кожній грі, в будь-якій скінченій грі, в якій скінчена кількість стратегій, є принаймні одна рівновага Неша, обов'язково. Проблема, правда, потім виявилася, що їх іноді буває дуже багато. І з цим якби є проблема. От. Тобто рівновага Неша – це така точка, де всі хотіли б грати, де всі б, хто відхиляється, той програє, скажімо так. От, якщо говорити про камінь-ножці-бумага, то в ній найкраща стратегія, яку ви можете застосувати, це з рівною ймовірністю викидувати камінь, з рівною ймовірністю викинувати ножиці і з рівною ймовірністю викинувати папір. Тобто оце і є рівновага Неша в цій грі. Ну, в інших іграх, звичайно, іноді її шукати досить складно. Так от, виявляється, що обчислення цієї рівноваги Неша – це досить складна проблема в загальному випадку. І для того, щоб цілий новий клас складності виник якраз для того, щоб обґрунтувати, що це можливо. Ну, це, можливо, досить спеціальна інформація.
Ні, це якраз те цікаве, що ми хочемо показати слухачам, що в науці нібито в такій якійсь далекій фундаментальній, яка може здаватись далекою від життя, насправді є якісь речі, які ви можете застосувати навіть в грі камінь, ножиці, папір, і це вже цікаво. І якщо, до речі, ми заговорили про такі побутові застосування фундаментальних знань, чи допомагала колись вам в особистому якомусь вашому житті, просто в житті, в якихось побутових ситуаціях ваше знання з теорії ігор?
Ну, звісно, особливо я ж працюю з студентами, навчаю в в різних вузах. І кожен семестр мені доводиться з ними грати в певну таку гру. Ну, наприклад, вони можуть не ходити протягом семестру, або там не дуже хорошо виконувати завдання, а потім приходити в кінці всі разом і казати, ну що, ви нас вигинете чи що? І це така гра, тому що в мене виходить два варіанти, да, якось в них приймати або виганяти. Ну, всіх, виганяти всіх – це ж не варіант. Значить, насправді виходить, що в мене найкращий варіант для мене – це, щоб вони навчились, да, і я їх не виганяв. Для них найкращий варіант – це, якщо вони нічого не роблять, їх не виганяють. Поганий варіант для всіх – це, якщо вони нічого не навчились, я їх виганяю, тоді, значить, всім погано. Відповідно, мені доводиться якось коригувати свою стратегію. Ну, наприклад, я можу влаштовувати протягом семестрів певні контрольні, які складно перездавати, або лабораторні з певним дедлайном. І це, звичайно, мотивує, тому що вони знають, що якщо вони набирають певну кількість балів, тоді в кінці я можу їх, скажімо так, відранжувати і сказати, що от ви можете там отримати максимум трійку, ви максимум четвірку, ви максимум п'ятірку, відповідно до кількості балів. І вони вже знають, що я всіх не вижену, але я можу поставити їм дуже хороші оцінки. І це їх мотивує.
Так, це хороший підхід. А ви, до речі, зараз онлайн все робите?
Так, я перейшов в Zoom, і ми, в принципі, регулярно, так. Ну, плюс-мінус за розкладом, іноді ми там домовляємося, переносимо, якщо треба. І так, я з ними веду заняття. Я, певно, не знаю, як приймати онлайн іспити. Це ще такий челендж, який я ще... Або контрольні.
Ну, так, хтось гуглить, хтось іще щось робить.
Тобто тут треба подумати, як це зробити правильно. Ну, що ж поробиш.
А що вам взагалі ближче? Робота як викладача в університеті чи робота провідного наукового співробітника в науково-дослідницькому інституті?
Ну, чесно кажучи, це якби два взаємодоповнюючих, мабуть, елемента, тому що якщо постійно багато викладати, то потім не можеш чимось займатися наукою і навпаки. Тобто тут такий обидвостороння ситуація, так що я намагаюся шукати якийсь баланс, щоб не було дуже багато викладання і, відповідно, і дуже мало теж.
А от ті науково-популярні ініціативи, в яких ви берете участь, це завжди ваша ініціатива, чи це вас зазвичай десь запрошують, і на кого воно в основному розраховано? На школярів, чи є і для дорослих якісь заходи?
Ну, по-різному. Ну, перша лекція була для дорослих, це в будинку вчених. От, ну, ви знаєте, там ми з Катериною Терлецькою.
Так, да, так, вона от, також була в мене в гостях.
Да. От, і це було влітку десь 3 роки чи 4 роки назад, мабуть. Коли я оголосив анонс і на Фейсбуці щось трапилось, тому що там було там щось 1500 відгуків, ну, відклику, тобто реакції, і спочатку хотіло прийти щось там під 500 людей, при тому, що максимальний зал біля 200. Ну, на щастя, все було, як очікувалось, тобто прийшла б десь половина, і ми влізли в цей зал 200. А потім уже, якщо мені приходила якась ідея, то я анонсував, ми проводили, а потім мене почали запрошувати. І зараз я там читаю для дітей в різних школах. От зараз я такий експеримент провів. Я підготував лекцію з онлайн-іграми, де школярі могли б, ну, вони підключались і через свої телефони робили вибір в грі. І я проводив це в дуже різних школах. І зараз я це все скомпонував в публікацію, щоб показати, як, скажімо так, чи є якась відмінність українських школярів від тих класичних експериментів поведінкової теорії ігри, які відомі, скажімо, з літератури, які проводились в області теорії ігр. Тобто, цікаво, є декілька цікавих моментів, які я можу так зарані анонсувати, що десь 6-7 клас дуже сумлінно виконує, ну, старається виграти, а от коли вони стають старше, то вони починають тестувати границі системи, вони починають шукати, як можна обманути правила і що буде в результаті. І тут у них іноді вискакують якісь такі несподівані результати. І це стосується, в принципі, в якомусь розумінні. Ну, а студенти вже навпаки, вже стараються якби працювати за правилами і шукати найкращим рішення.
Ну так, цікаво, це якісь такі індивідуальні особливості і тенденції у відмінностях з віком. Це реально треба підключати ще біологів, фізіологів для того, щоб зрозуміти, чому саме у тому віці у людей з'являється оце бажання так якось обійти систему або перевірити систему, або якось нестандартно себе повести. І у вас ці всі заходи, це, ну, це те, що ви від себе робите, чи ви, можливо, в якихось школах співпрацюєте з викладачами, чи робите якісь спільні події для того, щоб наші слухачі знали, де шукати, так би мовити?
А, ну, у мене є, скажімо, свої контакти, там, 45-та школа, яку я закінчував, то я туди завжди можу прийти. Плюс в мене є там знайомі, які в альтернативних школах різних викладають, і вони мене запрошують. Тобто це складно зарані сказати. Ну, в принципі, я все стараюся анонсувати або викладувати в себе на Фейсбуці, на сторінці. Це, можливо, ну, таким інструмент мого віку, мабуть. Тому що я коли студентам кажу, що в мене там я викладаю науково-популярні статті, публікації, які я роблю науково-популярні, в мене є там блог на сайт UA. І там десь біля 15-20 різних публікацій. То я їм кажу, що я там в Фейсбуці викладаю, і ніхто не користується Фейсбуком вже. Всі користуються чимсь іншим.
Треба в TikTok робити короткі відео про теорію ігор. Так, танці. Я теж просто нещодавно підключилась в умовах карантину до TikTok. Все-таки перейшла цей поріг якийсь внутрішній. Але поки що я там більше спостерігаю, ніж щось роблю. І бачу, що дійсно, насправді, якщо от зайнятися цим, якщо так можна висловитись, професійно і витрачати там якийсь час і якісь свої внутрішні ресурси на те, щоб робити якісні відео, то там можна досить швидко стати популярним, тому що якраз ніша наукової якоїсь інформації, вона там не зайнята, але можна так підступно її зайняти, тому що всі, напевно, що бояться. Тому що науковці, коли сюди заходять, в них може культурний шок статись трошки. От, але якщо цей поріг перейти, то, можливо, це буде якесь проривне.
Я можу читати лекції в костюмі панди.
О, ну це вже, я вважаю, нормальний такий крок якраз для часів онлайну. Просто джерело для мемів нових про те, хто в якому вигляді з'являється на відеоконференціях. Ну, але я думаю, що теж це також ми переживемо і будемо згадувати колись із веселощами. А, до речі, повертаючись до студентів, у вас які курси, ну, який вік студентів, і чи є у вас, можливо, ще аспіранти, хтось, хто займається більш глибоко теж цією темою?
Ну, так, да, є аспіранти, звичайно, вони займаються там більш-менш, ну, з більшим чи меншим успіхом. Потім, ну, в мене багато, насправді, курсів, досить багато. В мене є такий класичний курс по дифференціальній, ну, він там називається трошки по-іншому, але, по суті, це теорія керування і елементи диференціальних ігор. Це такий математичний, серйозний, який я зараз, це третій курс бакалаври. Потім в Могилянці в мене там є курс по машинному навчанню і таким і супутнім областям. Зараз теорії в комп'ютерних науках і також динамічні ігри, це теж в КПІ, п'ятий курс. Ну, чесно кажучи, на п'ятому курсі сумно, тому третій курс ще, якби, активно вчиться, так що, а потім є певна межа.
Ну, от я скаржилася про це Катерині Терлецькій, і, напевно, що сьогодні теж не можу змовчати, може, у вас є якась альтернативна версія. Я людина, яка захоплюється математикою, але ззовні, так би мовити. Тобто, я її відверто не розумію, але я нею захоплююсь. Тобто, я вважаю, що математика – це дуже красиво. В мене мама закінчувала факультет прикладної математики, там, я розумію, що це все дуже-дуже класно. класно, але в якийсь момент особисто я втратила російську ніть повествування. Тобто, от я вчилась, мені все було зрозуміло, я навіть ходила на шкільні олімпіади з математики на там, ранніх якихось етапах, мені все було класно, все зрозуміло. Потім далі з'явився якийсь момент, з якого мені перестало бути зрозумілим хоча б щось взагалі. Тобто, от просто, а потім прірва. І потім вже в дорослому віці я в часи аспірантури вирішила сама пройти курс на Khan Academy математики від найелементарніших там різних штук до там фінальних. І зловила себе на думці, що відбувається те саме. Тобто мені спочатку все дуже легко, все дуже зрозуміло. Я там сумлінно вирішувала задачки, там множила дроби, робила всякі різні речі, які люди роблять у 5-7 класі. І все мені вдавалося десь там до квадратних рівнянь, включно з ними. А потім от відбувається якась прірва, яка десь там в районі логарифмів, якщо шкільну програму брати. І все. І от в чому може бути проблема? Тобто, де втрачається оцей зв'язок? І чи це проблема в мені, чи це проблема в подачі інформації, чи це взагалі щось інше?
Ну, складно тут. Це треба, мабуть, дивитися, де конкретно. І що, одночасно і по алгебрі, і по геометрії?
Ну, так, з одного боку, мені геометрія трошки легше завжди давалась, тому що там можна щось візуалізувати. З іншого боку, коли ця візуалізація заходить в якісь більш там тривимірні штуки і так далі, я навпаки втрачаю знов-таки цей зв'язок і вже далі нічого не розумію. Потім в мене було супер для себе приємне відчуття, коли я зрозуміла, що таке інтеграл і що це там площа під чимось, і я так собі це все уявила, і таке, о, інтеграл, окей.
Ну, я б, може, ну, є в мене декілька думок, ну, я б, може, сам спробував взяти курс абстрактної алгебри такої справжньої, такої університетської абстрактної алгебри, і почати з операцій, от, як самих-самих, ну, де будується фактично математика, ну, практично з нічого. І можливо, такий от повністю абстрактна модель, яка виростає з нічого, можливо, це буде ну якось більш зрозуміло. Коли не треба буде великій кількості деталей борсатися, а зразу, якби ви починаєте з там групи алгебри, кільця і там операцій, там дуже красива структура, це все виникає. Звичайно, цим треба захопитися, якби жити якийсь момент. Ну от, а мене таке провокаційне дещо питання для вас. Як ви вважаєте, математика – це наука?
Хороше питання. В мене завжди було дві відповіді на це запитання. Перша, типу, проста, якщо немає часу. Ну, да, окей, наука. А друга, складніша, що це інструмент для усіх наук. Що це якась база, яка потрібна для того, щоб розуміти, яким чином аналізувати всі інші і природні явища, і соціальні явища, і, можливо, при якійсь правильній фантазії можна математику навіть там до якоїсь філології дотягнути. Ну, до лінгвістики точно можна, я знаю, що можна, а от до філології не знаю. І тому, якщо з цього боку дивитись, то мені здається, що якраз от не вистачає шкільного якогось оцього розуміння математики більшості людей, і потім, якщо вони розуміють, що вони не розуміють, це одна історія, якщо вони не розуміють, що вони не розуміють, і при цьому роблять щось, нашаровуючи на неправильну математику, то це може викривити потім роботу в якихось інших науках в тому числі. А яка правильна відповідь?
Мабуть, правильно ніхто не знає. Ну, я мав на увазі, насправді, є, от недавно читав книжку Юлія Маніна, це такий дуже видатний математик, ну, ще радянський, мабуть. І він написав книжку «Математика як метафора», де він, ну, в якомусь розумінні, він вважає, що математика – це певна абстрактний розвиток мови. Ну, математика – це мова в певному абстрактному розвитку. І до неї треба відноситися як до мови, до конструкції. І в цьому, тобто, в чому відмінність математики від науки, що у науки є предмет, у фізику, біологію, у математики нема предмету. То коли у вас є якась фізична модель, ви можете якби спитати реальність і сказати, і спитати, а як, це модель правильна чи ні? Тобто вона відповідає тому, що відбувається, чи ні. А в математиці ви можете будувати структуру і потім її використовувати, але ніхто не скаже вам, правильна ця структура чи ні. Ну, хіба що ви порушите якісь формальні закони логіки, але вони теж змінюються. Тобто це інші люди можуть сказати, що ваша структура правильна чи неправильна. Або ви самі там можете бути впевнені, але реальність вам ніколи цього не скаже. От така, ну, тобто математика в якомусь розумінні – це такий людський витвір, мабуть.
І тут тоді одразу видно певний зв'язок між математичними високими здібностями і схильностями до якихось, в тому числі, там, шизофренічних розладів особистості і так далі. Тому що ми знаємо, вже Неша згадували сьогодні, і ще є кілька прикладів, коли люди з геніальними абсолютно здібностями у математиці мали певні проблеми із психічним здоров'ям. І,
ну... До речі, про Неша, от він, якщо ви знаєте, він трагічно загинув в 2012, здається, році. Разом зі своєю дружиною він їхав в таксі, не пристебнутий на задньому сидінні, вони разом їхали. І вони попали в аварію і загинули обоє. Ну, їм вже було там під 80 з чимось, по-моєму. І це, до речі, такий от сигнал, завжди треба пристібатися навіть на задньому сидінні. Така людина от потрапила в аварію. Ну, але перед тим, як він загинув, останнє інтерв'ю, яке він давав Дмитрію Бикову. Це такий, ну, знаєте, російський журналіст, ну, письменник. І там от дуже цікаве інтерв'ю, можете його знайти, пошукати там Дмитрій Биков, Джон Неш. От. І там він сказав таку фразу цікаву, яку я іноді думаю. Він сказав, що для нього задача, ну, математична задача, розв'язана в той момент, коли вона поставлена. Тобто, ну, говорячи так, то теорема Ферма велика, скажімо, була розв'язана в той момент, коли вона була сформульована. Це так, не ж так розуміє. Тобто, в той момент, коли задача сформульована, вона вже містить в собі розв'язок. Або так, або ні, там, по-різному можна. Ну, от, така цікава думка, насправді.
Да, цікава позиція, дуже філософська, напевно, що... І я якраз дивлюсь на годинник і бачу, що ми за розмовами про красу і складність математики і не тільки вже майже вичерпали наш ефірний час. І, значить, прийшов час для фінальної частини, яка в нас в кожній програмі однакова. Я запитую, які три послання, які три тези ви б хотіли донести людству або українцям, комусь, хто завгодно, хто прочитає такі умовні три білборди, які б можна було повісити над Печерським районом, щоб це було про науку, про життя, що завгодно. Три тези.
Ну, в принципі, мабуть, найбільше мені подобається така теза, що треба вчитись і не представляти собі чужу голову на місце своєї. Думати власним, ну, з допомогою власної голови. Хоч це іноді дуже складно. От. Не слухайте нікого, вчитись і використовуйте власну голову.
А, це три в одній.
Ну, так, скажімо,
да. І ще тоді можна додати до цього пристібуйте ремені безпеки, як ми вже зрозуміли.
Так, коли їдете в таксі на задньому сидінні.
Так, і вчіть математику, вчіть теорію ігор, слухайте науково-популярні і більш глибокі, вже менш популярні, відповідно, статті і онлайни від Олексія Ігнатенка. І, можливо, ви ще тоді порадите когось, от вже порадили інтерв'ю з Биковим, що ще можна почитати, послухати на цю тему?
Ну, з теорії ігр є, в принципі, декілька дуже класних курсів на Курсері. Вони англійською мовою, правда, від Стенфордського університету. Там є, називається Game Theory 1, Game Theory 2. Ну, Game Theory 1 взагалі я можу всім порекомендувати, тому що це такий дуже класний вводний курс, щоб розуміти, що відбувається. Він є і на Ютубі окремо, можете взяти на Курсері, тоді ви будете проходити його з завданнями, це навіть цікавіше. Є дуже цікавий курс, теж англійською, Барі Нейлбауфа, про мистецтво переговорів. Тобто, використання теорії ігр для того, щоб покращувати свої позиції в переговорах. Він знає, про що говорить, тому що він цей Балін Ілбав, він своїм студентом, вони запустили кампанію по виробництву несолодкого чаю в Америці, розкрутили її до мільйонних прибутків, а потім продали Кока-Колі. І Балін Ілбав керував цими переговорами з Кока-Колою, з цим гігантом. І там дуже цікаво, як він розказує деталі, як він придумував аргументи, чому так. Тобто це такий курс, який, ну, як скажімо, як від практика, який знає, про що говорить. Називається, якщо я не помиляюся, Art of Negotiation. Тож можу всім порекомендувати. Є, в принципі, декілька російськомовних курсів. Україномовного ще не створено поки що. От, наскільки я знаю, да. Ну, а російськомовний є від Вищої школи економіки. Є такий Олексій Саватєєв, математик теж. У нього дуже хороший курс по теорії. Щоправда, він, ну, скажімо так, його політична позиція – це окреме питання, тому не будемо про це. Ну, от такі, в принципі, я можу всім порекомендувати. Є декілька україномовних книжок по теорії, які вже перекладені. Це Дена Ріелі, це теорія ігор експериментальна, про те, як ми брешемо в різних ситуаціях. Там чесна правда про неправду, і ще там друга, по-моєму, про ірраціональність. Це його дві книжки. Є ще хороша книжка Кена Бінмара, теж перекладена. Теорія ігор, суперкоротке вступ, от, якось так, по-моєму, називається. От, тож Кена Бінмара теж всім можу порекомендувати, як вступну от, книжку.
Дуже дякую, пану Олексію, за те, що знайшов цей буремний час, годинку для того, щоб поспілкуватися з нами про теорію ігор. З нами сьогодні був Олексій Ігнатенко, доктор фізико-математичних наук, який одночасно займається і викладаннями, власне, наукою, а також її популяризацією. І я думаю, що ви обов'язково підпишетесь на його сторінку у Фейсбуці і будете відслідковувати, що там відбувається. А ще хочу порадити вам почитати, окрім того, що вже порадив пан Олексій, почитати два свіжих матеріали про гарячу тему про коронавірус на ресурсах Куншт. Там Наталя Атамась дуже хорошу статтю підготувала про різні еволюційні механізми і про те, як ми дійшли до такої ситуації, чи справді вона була настільки непередбачуваною, настільки раптовою. І на ресурсі «Моя наука» там Віктор Євгенович Досенко зробив також хороший огляд цієї проблеми. Обов'язково підключайтесь, читайте. А якщо ви належите до професії лікар або до медпрацівників, то ще можете підключитись до нової сторіночки у рамках Bit.ua, на якій ми збираємо все, що пов'язано із медичними новинами про коронавірус, medbit.ua, і там же ми перекладаємо різноманітні протоколи, які на сьогоднішній день вже є в різних странах, в різних країнах, але потрібно розуміти, що все це робиться для такого використання професійного, тобто не потрібно, дивлячись на ті протоколи, кричати, що ось вже є ліки від коронавірусу або ще щось таке жовто-заголовкове. Насправді все сьогодні значно складніше, тому як ніколи актуальним є девіз громадського радіо «Слухайте, думайте» перед тим, як поширювати якусь інформацію, особливо якщо вона дуже яскраво звучить, особливо якщо в ній є якісь такі явно ознаки зради чи перемоги, то спочатку кілька разів перечитайте, знайдіть джерело, подивіться, хто і коли це написав, а вже потім поширюйте. Ще раз дякую і нашому гостю, і нашим слухачам. До наступних ефірів. Слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.